Бүгін тамыз айының 27-сі, сәрсенбі. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанда баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесі деп аталатын қоғамдық бірлестік құрылды. Сондай-ақ, Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвей дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты журналистермен кездесті. Және Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, сондай-ақ, Коммунистік партияның серкесі Серікболсын Әбділдин Қазақстан билігіндегі соңғы тағайындаулар жөнінде өз пікірін білдіреді. Сондай-ақ, қазақ жеріне еліктің кешегі және бүгінгі көріністері назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, сейсенбі күні запастағы бір топ офицерлер Қазақстанда баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесі деп аталатын қоғамдық бірлестікті құрғандықтары мәлімдеді. Олардың мұндай қадамға баруына қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың өз міндетін дұрыс атқармауының салдарынан біраз жылдар бойы әскери салада қызмет еткен көптеген офицерлердің үй күйсіз қаңғырып жүргені әсер етті, дейді офицерлер. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Қазақстанның запастағы офицерлері мемлекет басшысы және әскери қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жариялады. Үндеуде олар өздері 20 жылдан астам қызмет еткен қорғаныс министрлігінің баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын және соттың шешімін орындамай отырғанын айтты. Запастағы офицерлердің үндеуінде бұл жөнінде былай деп айтылды.
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, біз сізге үндеуді шенеуніктер санаспай жатқан конституцияның кепілі ғана емес, төтенше жағдай кезінде біздің тікелей басшымыз болатын Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас қолбасшысы ретінде де жариялап отырмыз. Кеңесте құлаған соң біздің қатарымыздағы көптеген офицерлер өздерінің білімі мен тәжірибесімен бөлісу үшін тарихи отанына оралған болатын. Отан алдындағы әскери борышымызды өтеп жүріп, біз өз отбасыларымызбен өте қиын жағдайларда да өмір сүрдік. Соған қарамастан өз көңіл толмаушылығымызды сыртқа шығарған жоқпыз. Оған заңды рұқсат бермегеннен бұрын тәртіпті қолдаушы әскери қызметкер болғандықтан ғана осылай істеуге жол бермедік.
Ұзақ жылдар бойы қорғаныс саласында қызмет етіп, кейінірек денсаулықтарының жарамсыздығына байланысты жұмыстан босатылған запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің өздеріне қарсы жасап отырған әділетсіздіктеріне төзбейтіндігін айтып, баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесін құрғандығын мәлімдеді. Кеңеске мүше болғандардың барлығы дерлік запастағы офицерлер. Аталмыш кеңестің белді мүшесі Раушанбек Ботанбаевтың айтуынша, ол денсаулығының жарамсыздығына байланысты әскери қызметтен шеттетілген соң, оны қорғаныс министрлігі тиісті пәтермен қамтамасыз етпеген. Осы мәселенің соңына түсіп, оны бір жақты ету үшін 2005 жылы қорғаныс министрлігін сотқа берген. Алайда соттың екі инстанциясы да әскери қызметкердің пайдасына шешім шығарғанымен министрлік өз міндетін орындамаған. Сондай Раушанбек Ботанбеков бұл мәселенің төңірегінде былай деді.
Қазіргі августтың 2008 жылы сот арқылы отқан арызым әзірше орындалмады. Енді осындай шешімі бар, сот шешімі бар адамдар 33 адамбыз. Бәріміз бірігіп күресейік деп жатырмыз.
Баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесі Қазақстанда тұңғыш рет құрылып отырған қоғамдық бірлестік. Бұлай айтып жатқан себебіміз Қазақстан Республикасының әскер туралы заңында қорғаныс саласында қызмет етіп жүрген адамдарға саясатпен айналысуға тыйым салынған. Бірақ аталмыш қоғамдық бірлестікті құрған запастағы офицерлер саясатпен айналыспаса да, қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің өз міндетін орындатқыздыру үшін түрлі деңгейдегі шаралар ұйымдастыратындығын мәлімдеді. Сонымен қатар олар осы баспасөз мәслихатынан соң министрлік ешқандай әрекет етпей, үнсіз отыра беретін болса, 14-ші 42 күні сөзден іске көшетіндіктерін айтты. Офицерлер Қазақстандағы бүгінгі әскерилердің жай-күйі мен қоғамды кеңірек таныстыру үшін аштық жариялау мүмкін екендіктерін де жеткізді. Бұл жөнінде запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков былай деді.
Даниал Ахметов, сізге айтамыз, біз сіздің еркін жүріп тұруыңызға кедергі келтіретін қымбат шетелдік туфлиіңіздің ішіндегі тасқа және еркін отыруыңызға мүмкіндік бермейтін жұмсақ креслоңыздың үстіндегі үшкір инеге айналамыз. Бұдан былай наразылық акцияларын жиі-жиі ұйымдастырып тұрамыз. Онда Даниал Ахметовпен бөлек тағы да басқа жоғары лауазым шенеуніктердің де тұлыптарын өртейміз.
Осы мәселеге байланысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызда ол жақтан жауап ала алмадық. Бүгінгі таңда баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесінің құрамында 10-нан астам запастағы офицерлер бар екен. Олардың айтуынша министрліктен пәтер аламыз деп үміттеніп отырған өздері сияқты офицерлердің саны шамамен 3000-ға жуық. Ал қорғаныс саласының түрлі бөлімдерінде жұмыс істейтін баспанасыз қызметкерлердің саны қанша екені белгісіз. Бүгін ғана құрылған кеңестің мүшелері келешекте қызмет етіп жүрген офицерлердің де мүддесін қорғауға және олардың қорғаныс министрлігінің басшылығы тарапынан әділетсіздікке ұшырамауы үшін қоғамдық жұмыстың шеңберін одан әрі кеңейтетіндігін де айтты. Мұнымен қоса запастағы офицерлер кеңестің бір қанаты саяси ұйымдармен де тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуі мүмкін екенін жасырған жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвей дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты журналистермен кездесті. Сондай-ақ ол Американың Қазақстанға жан-жақты қолдау көрсетуін жалғастыра беретіндігін айтты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні Американың Қазақстандағы елшісі болып 4 жыл жұмыс істеген Джон Ордвей соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның бүгіні мен ертеңі туралы өз пікірін білдірді. Дипломатиялық миссиясы аяқталған Джон Ордвейдің айтуынша, соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанның ішкі сыртқы саясатында және экономикалық әлеуметтік салаларында бірқатар оң өзгерістер болған. Қазақстанды демократизациялау мен азаматтық қоғам құруда көптеген жұмыстар істелген. Дегенмен елші мырза демократиялық процесті дамыту осы мемлекетте тұрып жатқан миллиондаған азаматтар мен оның басшыларына ғана байланысты екенін айтып өтті. Сонда Қазақстанның ішкі өмірінде біраз көңіл қуантарлық өзгерістердің болып жатқанын да жеткізді. Бұл жөнінде Ордве мырза мынандай мысал айтты.
I spent 3 years in communist Czechoslovakia and 2 years in Moscow, USSR.
Мен Кеңес одағының тұсында коммунистік Чехословакияда 3 жыл, ал Мәскеуде 2 жыл өмір сүрдім. Сол уақыттағы адам құқығын, сөз бостандығын, бұдан да басқа демократиялық құндылықтарды бүгінгімен салыстыруға келмейді. Екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Сонда Қазақстанның өзгерістер жасаудағы мүмкіндігімен санасып, оған қолдау көрсетуді одан әрі жалғастыра береміз.
Елшімен кездесуге келген ақпарат құралдарының өкілдері Қазақстанның Грузия мен Ресейдің арасында болған қақтығысқа байланысты ұстанып отырған позициясы төңірегінде де әңгіме қозғады. Және осы мәселеге байланысты дипломатқа бірқатар сұрақтар да қойылды. Ол президент Назарбаевтың қаптауында болған қантөгіске қатысты бұл проблеманы әскери қимылдарсыз шешіп, оқиға болған жерге халықаралық бақылаушыларды кіргізу керек деген сөзін мысалға келтіріп, оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты Қазақстан мен ақыштың ұстанымдарында ұқсастық бар екенін айтты. Ал елшінің өзі оңтүстік Осетиядағы оқиға байланысты өз көзқарасын былайша жеткізді.
Resolve the immediate situation to create a situation in which Georgia can resume its control over.
Ең маңыздысы Грузияның өз территориясын бақылауға алуына мүмкіндік жасалу керек. Алға жылжыған Ресей әскерлері өздерінің бұрынғы орындарына қайтарылуы тиіс. Одан соң екі тарап мыңдаған адамдар зардап шегуі мүмкін кезекті қақтығыстың басталып кетпеуіне сенімді болулары үшін ол жаққа халықаралық бақылаушылардың қатысуы қамтамасыз етілуі керек. Содан кейін ғана басқа мәселелерді шешуді қолға алған дұрыс болады.
Now even more difficult crisis to resolve.
Сөз соңында елші мырза Қазақстанда өткізген соңғы 4 жылдың өзі және әйелі үшін үлкен өмірлік тәжірибе болған, сонымен қатар дипломатиялық миссиясы толығымен аяқталған соң зейнетке шығып Калифорния қаласында өмір сүретіндігін де айтып берді. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылар екен? Атап айтқанда, мінбер бізден, пікірсізден атты айдарымыз. Қазақстан коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындаулар жөнінде өз пікірін ортаға салады. Қазақ жеріне иеліктің кешегі және бүгінгі көріністеріне тоқталамыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толқындырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден, пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды тағы да есіңізге сала кетейік. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, 50-76-64, 50-76-65, 61-18-89. Мінбер бізден, пікірсізден атсалсыңыз ағайын. Ал бүгінгі осы айдармен берілетін хабарымызды Шуақ Наурысханұлы есімді студент жас сөз алады. Шуақ ауылға барғысы келетін жас мамандардың талап тілегі жайлы ойымен бөлседі. Назар Бұралық қадірмен тыңдарман.
Қазір кезде енді мен енді Құдай берген бір жылдан мен оқуымды бітірем. Осы оқуды бітірген соң өзім ойым ауылдан шыққаннан кейін ауылға барып, сол ауылдағы мамандықтардың жетіспеушілігіне байланысты мен барсам деп ойлаймын ауылға. Ал бару үшін ең алдымен мен мысалы ертең күнді ойлау керек. Бізге не керек? бірінші үкіметтен жағдай болса, мысалы, барған кезде үй берсе, жер берсе деп ойлаймын, не болмаса алдын ала кредиттер берсе деп ойлаймын. Енді қазір бәрі бітіріп отырған мамандардың бәрі сол бойынша барады, енді жоқ кезде бармайды мысалы. Егер сондай жетпеушіліктер болмаса, мен өзім ойлаймын, ауылға баруға болар еді. Соның үшін мен де бара аламын мысалы. Сондай егер жағдай жасалса.
Бүгінгі мінбер бізден пікір сізден атты айдарымызбен берілген хабарда Шуақ Наурысханұлы есімді студент жас сөз алды. Ол ауылға барғысы келетін жас мамандардың талап тілегі жайлы ойымен бөлісті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев күтпеген жерден өзінің құдасы Берік Имашевті өзінің көмекшісі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатып, ол лауазымға Қайырбек Сүлейменовті тағайындады. Имашев сенатор болды. Президент Назарбаев кез келген тұлғаны қызметке оның іскерлік қабілетіне немесе тәжірибесіне емес, өзіне сенімділігіне қарай тағайындайды. Коммунистік партияның серкесі әрі Қазақстан президентінің көп жылдан бергі саяси қарсыласы Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындауларға осындай сипаттама берді. Онымен өзіңізді Сұлтанхан Ақылұлы таныстырады.
Серікболсын аға, енді жақында ғана өз Қазақстан президентінің көмекшісі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Берік Имашев қызметінен босатылып, оның орнына Назарбаевтың ежелгі үзеңгілесі Қайырбек Сүлейменов тағайындалды. Ал Берік Имашев сенатор болып тағайындалды. Осы жаңа тағайындаулардың астарында бір мақсат мүдде бар ма? Қалай ойлайсыз?
Бұл ежелден үйреншікті кадрлардың ауысуы жағдайы, бұның астарында бірақ мәселе бар. Ол қызметке ауысатын адамдардың барлығы Назарбаевқа жұмыс істейтіндей адам болу керек. Оның Назарбаевтың мына мамандарды я болмаса іскерлерді ауыстыруы ежелден бері әдетке айланған. Тек қана өзіне бір сенімді адамдар деген мәселемен жасалады. Қайырбек енді ол естісе мені өкпелемесін, ол енді бұлай жасы жағынан шыққан адам, мемлекеттік аса бір мықты шаруасы елетіндей оның қарқыны жоқ. Бұрында сол тоқпақтап қызмет істеген адам елбасын айтса соны бүлдіріп, жарып, соққылап, сабалап жүрген министрдің біреуі болады. Ішкенстер министрі болып жүрген кезде. Ал енді Имашевпенен мына арақаттың қарым-қатынасы ол өзінен өзі балалары жағынан бар. Сондықтан да балалар сенатор дегеннің қолында іштеме жоқ ол әлгі. Қалай дауыс берді, солай дауыс беріп жүрген адамдар жалпы депутаттардың да мына парламенттің де маңызы жоқ. Сол себептен де оны ана жаққа кетере салып, мына жерге Сүлейменовті алып келді. Ал енді Сүлейменовті алып келген жағдайына қарағанда Назарбаевтың маңайында жалпы көп ешкім қалмады деген сөз ол. Егер жігерлі мемлекетке жақсы қызмет істейтіндей адамдар болса, соның арасынан шығарып қоюға ықтимал еді. Мұнай жағынан, басқа дүние мүлік жағынан кадрларды ауыстырғанда өзінен өзі мынау коррупция менен мафияның ар жақ бер жағындағы адамдардың жүретіндігі белгілі. Сондықтан да мен сол Назарбаев кадрларды ауыстырып жатыр дегенде мемлекет жағынан бір жақсылық бола қояды дегенді ойламаймын.
Сосын осы Бүркітбаевтың Қазмұнайгаз басшылығынан кетуінен кейін Бүркітбаев өз ықтиярымен кетті деген пікір, оның ішінде сол Жақсыбек Құлекеевтің кебін кимейін деп тұрған кезінде басым аулақ деп кеткен көрінеді. Сол жөнінде сіз не ойлайсыз?
Жалпы Бүркітбаев серікті мен былай маман ретінде өз ойым дұрыс болар деп жүретінмін. Оның енді мына саясатқа балықтыру дегенді кейін көріп жүрдім. Менің ойымша біздің Назарбаевқа қолынан адал іс келетін адамдар керек жоқ. Сондықтан да болар, ол қай кезде орнына бармай жатып қайтадан ауыстырып жататын себебі бара салысымен бір мәселелерді түзеуге кірісе ме азаматтар, е болмаса өз пікірін айтып қоя ма, сондай кезде жұлып тастайтын әдетке айналған.
Серпосынаға осы екінші 42 күні Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысы тағайындалып отыр. Жалпы осы бірлескен отырыстан қандайды бір жаңалық немесе үкіметтің ауысуы деген сияқты немесе парламенттің төменгі палатасының кезекті рет өзін өзі тарату сияқты бір сценарий дайындалып жатқан жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз?
Жалпы жыл басында екі палатаның бірігіп жұмысқа кірісетінде ол конституцияда жазылған. Біздің парламент елбасы жұмысқа кірістің деп айтпай өз бетіменен жұмыс бастамайды. Сондықтан да 2-ші 42-те олар бірігіп өткізетін мәжілісті, оны мен жыл сайын істеп жүрген жұмысты ретінде есептеймін. Егер басқа бір үкіметті жіберу я болмаса парламенттің өзін босату жағынан қарайтын болсақ, әсіресе мәжілісті босату тарқатып жіберу ертерек. Өйткені мынау 10-ші жылы ОБСЕ-ге төрағалық жасардың алдында біраз заңдар қабылдауымыз керек. Оны өзіңіз білесіз, естіп жүрсіз, уақыт алып қайталамай ақ қояйын. Ондай заңдардың біреуі де әлі қабылданған жоқ. Сол себептен де бұл бір екі ай болса да мына жаңа заңдарды, әсіресе сайлау, сосын мына ақпарат жөнінен саяси партиялар, мынау жергілікті өзін өзі басқару туралы заңдарды қаратпай тұрып өзінің қолынан жасаған парламентті Назарбаев тарқата қоймас деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстан Коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындаулары жөнінде өзінің сипаттамасын айтқан болатын. Саясаткермен сұхбатты әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы назарларыңызға ұсынды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірменді тыңдарман. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін үкімет басшысы мойындап отыр. Ал қазақ тарихында бұл проблема қалай шешілген еді? Осыған тоқталсақ. Жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс, деді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша үкіметтің тамызда өткен кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушы қарапайым халық пен ресми мекемелер арасында көптеген келеңсіз жайлар орын алған болатын. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды, дейді Кәрім Мәсімов. Жерді пайдаланушы Қазақстанды қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтылуы тиіс. Қазақстан Республикасының жер туралы заңында жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады, деп айқын атап көрсетілген. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаяты газетінің 1895 жылғы 38-ші, 39-ші, 40-ші сандарында жарық көрген «Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан» атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған. Дала уәлаяты низамының 125-ші бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемерлері бөлгендегідей болып бекімейді. Көп қауым қай уақытта бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады, делінген. 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушының құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған. Ал 21-ші ғасырда қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді, деп көрсетілген. Осы тұжырым бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайтын, қолында меншігі жоқ ел азаматы жер жыртып, егін салғысы келсе, оны тек жалға ала алады. Алдағы күзде Қазақстан парламентіне ұсынылатын заң жобасында меншік иеленуде шет қақпай боп қалған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітіледі. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқығын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады делінген. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ресей Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін осындай жарлыққа қол қойды. Теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев шешім қабылдағанда Осетин мен Абхаз халықтарын тілектерін ескеріп, Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларация сынды халықаралық құжаттарды басшылыққа алғанын мәлімдеді. Дүйсенбіде Ресей парламентінің қос палатасы да президентті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған болатын. Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан ашық аннекция деп бағалады. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания мен Франция және Германия наразылықтарын білдірді. Еуропа комиссиясы Мәскеудің шешімі Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын мойындаған Біріккен ұлттар ұйымының қарарына қайшы келетінін атап көрсетті. Осы айдың басында Грузия Оңтүстік Осетияға конституциялық тәртіп орнату үшін Цхинвалиге басып кіргенде Ресей Оңтүстік Осетияға өз әскерін орналастырды. Ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Ресейдің әрекетін өкінішті қадам деп атады. Оған қоса Ресей НАТО мен арадағы қарым-қатынасын жартылай доғарады. Бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресейдің НАТО-дағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин осылай деп мәлімдеді. Рогозин сонымен қатар НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хуб Скефердің Ресейге қазан айына жоспарланған сапары да болмауы мүмкін деп ескертті. Ресей сондай-ақ бейбітшілік жолындағы әріптестік бағдарламасы шеңберінде НАТО мен бірге қол қойған келісімге қатысудан да уақытша бас тартады. Оған қоса Рогозин бітімгершілік операциялары саласындағы НАТО мен бірлескен іс-қимылын жарты жылға доғаруды ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдегеннен кейін ресми Астана әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ал Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында
Ресей тарапынан істелген әрекеттер дұрыс нәтижеге әкелмеді деген ойда тұрмын. Осы уақытқа дейін Ресей осы қадамдарды жасамай енді жасап жатқанын ойландыратын нәрсе. Қазір кезде сондай бір уақыт келді осындай қадам жасауға деп ойланып жатқан шығар. Ал Америкада сайлау болған жерде Еуроодақ Ресейден мұнай мен газды алып тәуелді болып тұр. Осы мәселені пайдаланып қазір өзінің позициясын, өзінің бұрынғы ықпалы территориясын өзіне қайтару жолында осындай қадамдар жасап отыр деп ойлаймын мен.
Міне, осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын. Еуропа одағы, ақш, Балтық шағалауы елдері, Украина бұл мәселеде Ресеймен келіспесі анық. Және бұл Ресей Федерациясының өз тұтастығы үшін де қауіпті дер едім. Себебі бір кездері Кеңестер одағының құрамында болған елдердің біртіндеп өз тәуелсіздігін алғаны секілді, бұдан кейін Ресей Федерациясындағы 80-нен астам субъектілердің әр қайсысы жеке шаңырақ құрып, тәуелсіз ел болуға ұмтылмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Менің ойымша, қазіргі жағдайда Қазақстан Ресейдің осы саясатына қолдау білдірсе қателік болар еді. Өйткені мұндай саясат келешекте Қазақстан үшін де өте қауіпті, деді Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. тамыздың 25-сі күні Ресей Думасында Абхазия президенті Сергей Багапыш пен Оңтүстік Осетия президенті Эдуард Кокойта сөз сөйлеп, өз елдерін тәуелсіз мемлекеттер деп тануды сұрады. Сол күні Ресей парламентінің қос палатасы ел президенті Дмитрий Медведевті Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындауға шақырып, үндеу жасаған болатын. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш және батыстың өзге де елдері Ресей президентінен ондай қадамға бармауды сұраған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Сондай-ақ, адамзатқа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тың дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға бірге деген. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүт қоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Ақштың Уисконсин университетіндегі антропология бойынша профессоры Бенджамин Кэмпбелл және оның бір топ әріптестерінің айтуынша, көшпенділердің тым пәрменді қимыл әрекеттерін баяулатқаны өздеріне пайдалы болмақша. Ол ғалымдар Кенияның солтүстігіндегі Ариел аймағын мекендеуші көшпенділер өмірін зерттеген еді. Ол тайпаның белгілі бір бөлігі 1960-шы жылдары отырықшылық өмірге көшкен екен. Бір геннен шыққан осы екі топ арасында айырмашылық пайда болғанын ғалымдар дәлелдеп отыр. Көшпенділердің денсаулығы олардың егіншілікпен айналысушы қандастарына қарағанда мықтырақ және еңселері де биік екен. Бұл аймақ тұрғындары сыртқы әлемнен келетін түрлі тағамдарға қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олардың қимыл қозғалыстары да көп. Демек, аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы Ариел аймағы тұрғындары өмірін зерттеу арқылы аталған ғалымдар, адамдар бойындағы генетикалық өзгерістерді де жіті бақылауда. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы аша аласыз. сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақбұлам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп тастайды.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастарына.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жерде мұғалімдерде ақсалады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жерде бәрібір болып тұрды.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екінісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, екен мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп не қалады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп тастайды.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңа көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мені жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделік тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықта өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы, қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да, керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп, оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап түседі. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде госсер жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбіміз. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып, бізден нетпейміз, экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді аламыз. Білімді осы жерден, нағыз білімді осы жерден аламыз.
біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқимын деген, ізденемін деген адамға көп мүмкіншілік жасалған осы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін керек деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Менде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап, үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп. Әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзің келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жерматорт жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту. Сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның уже лидері боласың. Сөйтіп өзі сатқан товарыңа қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың, кейін алтын аталатын этаптан соң ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, дыцаяқ жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тянши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
сол бизнесмен айналышу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорында, соған қарап саған зарплата тағамдайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай мөлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезектірем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қансатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлебеков. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны болды. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана, сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білім сырттай оқу бөлімі қандай болады екен, ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ал бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Ал егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Меруерт Ермекбаева, мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент пен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқу жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше. Еліктеуден дейміз ба мүмкін, білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Менің аты жөнім Алтынбек Байдос. Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы қазіргі ең соңғы парламент қарауында да қаралды. Яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңды негізгі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91-ші жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдер саналатын. Ал қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге қазір ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер, менің ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгрессі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен да, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады, яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ, бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқан қызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Мұның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссері мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентайда болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзімде байқалмай қалыптым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бүйтіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Ұйымның мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы, алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім, бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қаламсап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Microelectronics компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Sharp компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Sharp инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әрқайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданалады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады.
Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактилдик жийлиги 400 МГц болатын Xperia процессорунан турат. Оперативдик жадысынын көлөмү 128 МБ, ал катты дисктин орнун алмаштыратын флеш жадысынын көлөмү 1 немесе 2 ГБ болот. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар. Ноутбукке Linux ядрасында Windows CE операциялық жүйесінде орнатуға болады.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі. Әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.